Goedenavond, lieve luisteraars, baie welkom bij Ek en My Kind hier op Radio Tygerberg 104 FM. En ek natuurlijk Neville, en saam met my soos altyd Sura. Hallo Sura.
Hallo Neville, goedenavond luisteraars. Welkom terug hierso by ons program Ek en My Kind. Ons gesels vanavond verder, ons het verlede week het ons gesels oor kindermishandeling en die effek wat kindermishandeling het op ons kinders. En ons het nogal bietjie gepraat oor, vooral die emosionele, ek het toe bietjie na die tyd gedink, ons het nogal bietjie anders oor kindermishandeling gepraat as wat ons altyd praat, nie. Ons praat gewoonlik, praat ons oor die simptome en die tekens, en ek is bly dat ons nogal verlede week bietjie meer gesels het oor wat doen het aan ons kinders, en vooral hoe impakteer dit op ons kinders se skoolwerk. Nou, kindermishandeling, as ons sou sê impakteer, kom die woord trauma dadelik na vore. Trauma is baie keer vir my 'n woord wat vreeslik misverstaan kan word, nê? Mense gebruik trauma maklik, mense gebruik ook maklik getraumatiseer, so maklik. Maar ek dink 'n mens moet 'n goeie verstaan kry dat dit nie iets ligtelik is nie en wat is die diepgaande impak daarvan? En wat is dit alles wat trauma bewerkstellig?
Trauma is gevoel of ervaring wat eintlik jou normale lewe so affekteer dat jy nie normaal kan funksioneer nie. As ek net maar so wild praat. Alle verlies wat mense beleef is nie noodwendig trauma nie. Toe ek my ma verloor het net toe sy oorlede is, was dit baie sad ervaring, maar dit was nie noodwendig traumaties nie. Want sy was 89 en jy besef, sy gaan sterf, maar is baie sad, het verlies beleef, maar is noodwendig traumaties nie, want, en het ook in my leven so verontrief of verontwrig, dat ek nie normaal kon functioneer nie. Daar is tyd waar jy daar oorkom. Nou, trauma is iets wat eintlik so ontstellend is, dat het eintlik jou normale gang van leef so omver gooi, dat jy voel asof jy amper nie kan opstaan nie, dat jy nie kan voortgaan nie. Trauma kan of 'n kritiese incident wees, soos byvoorbeeld, jy is in 'n motorongeluk, nee, en jy survive hierdie motorongeluk, maar jy is diep getref en jy is so bang dat jy nie meer op 'n kar ry nie, jy wil nie meer in 'n kar klim nie. En dan as jy vir 'n tydperk is jy eintlik bang om in 'n kar in te klim en jy sê jy stap maar liewer. So jou lewe is omver gegooi en jy kan nie jouself meer hanteer om 'n voertuig te wees nie en jy is eintlik bang vir wat kon gebeur het. So dis een manier om trauma te hanteer en baie keer met kritiese insidente trauma survive jy dit. Maar jy het vir 'n tydperk in jou lewe as jy gedistres, as jy ervaar die distres. Dan is daar natuurlik die ander ene nie wat baie meer indirek is. Dit is waar dit oor 'n tydperk is, waar, en ons het verlede week gepraat met u oor kindermishandeling nie, waar 'n kind oor 'n tydperk mishandel word, of seksueel of fisies, en dan word hierdie as 'n traumatiese incident beskryf, want hierdie kind beleef dit het genoem, ook genoem komplekse trauma, oor 'n tydperk, en dat die kind se lewe word totaal omver gegooi deur hierdie incident. So trauma is nie iets wat jy net so ligtelik, term wat jy ligtelik moet gebruik nie, dat het baie dieper betekenis en ervaring vir die kind wat het beleef het.
Want ons sê, daar's normale reaksie op iets wat skielik gebeur, wat onverwags was en wat vir jou laat skrik. Nee, jy is emosioneel, jy het hartkloppings, jy voel eintlik jou bloeddruk gaan op of jou bloeddruk gaan af en jy is huilerig en jy het groot geskrik, nee, jy het groot geskrik. Die meeste mense 'n normale reaksie daarop en dit is so vir 2 dae, jy kry slaap 'n bietjie sleg, jy het dalk 'n paar nagmerries en so meer, maar dan, as ek nou kan voorstel, is soos 'n rekkie wat jy ver uitrek, want dan gaan die rekkie weer terug na die oorspronklike toe. Dan funksioneer jy weer en jy kan weer jou lewe kan jy hanteer soos wat jy dit altyd hanteer het. Maar wanneer ons oor trauma praat, dan is dit wanneer daai rekkie nie wil teruggaan na sy oorspronklike vorm toe nie. Wanneer daar al meer en meer simptome is wat nou begin na vore kom. Nou is dit nie net meer bang om in die motor te klim nie, jy is nou ook bang om ander goeders te doen, jy is amper te bang om net uit die huis uit te gaan, jy kan nie slaap nie, jy het regtig soos angsaanvalle, waar jy hartkloppings het, waar jy nie kan asem kry nie, dit is so van die vorme wees van hoe ons sien daar op die langer termyn op trauma gereageer word, jy slaap nie meer in die nacht nie, of jy wil aan mekaar slaap nie, jy voel jy wil nie opstaan nie, jy wil die hele tyd die laken oor jou trek, want jy wil nie gekonfronteer word met die dinge wat rondom jou plaas, want die mense is baie keer baie emosioneel, hulle raak kwaad, hulle is geweldig agressief vanweë die effek wat die trauma op hulle gehad het. Dit het gedragsgewys, het dit effek op jou, dit het op jou sosiale funksionering effek, dit het op jou totale menswees, wil ek amper sê, nee, word geaffekteer deur die gebeurtenis en jou reaksie op daai gebeurtenis. So nou het jy nie meer 'n normale reaksie op die gebeurtenis nie. Nou begin dit 'n disfunksionaliteit by jou te bewerkstellig. En dan praat ons daarvan van iemand wat uitermate getraumatiseer is. Hmm. En daar's verskillende goed wat dit tot gevolg kan hê, nie?
Wie is die persone wat die grootste risiko loop om trauma te beleef? En dis natuurlik kinders. Hulle is die een groot risiko vanweë kindermishandeling en die weerbaarheid van kinders om soort van 'n slagoffer te wees aan geweld of blootstelling aan trauma, dan natuurlik vroue. Jy weet van GBV, gender-based violence, baie vroue is ook baie weerbaar en hulle is in 'n posisie geplaas waar hulle baie maklik die slagoffer kan wees van iets. En dan natuurlik ook adolescente, jong mense, tieners, wat hulle self in situasies bevind waar dit baie maklik kan skeefloop en hulle word blootgestel. En dis hy tiener wat hy kar te vinnig sal ry en hy beland in 'n motorongeluk, nie, wat dan 'n traumatiese ervaring teweeg kan bring. En dan natuurlik mense wat in oorloë is en genocide en disasters waar daar omgewings en areas kan wees waar daar baie geweldspleging plaasvind. So hierdie is die mense wat baie keer blootgestel kan word. Maar in die skool, in die klaskamer waar daar baie kinders is kanse groot dat ons in 'n klaskamer 'n hele klompie kinders kan hê wat blootgestel was aan trauma. Vanweë hulle weerbaarheid, vanweë die kontekste waar hulle vandaan kom. Soos jy sê, hierdie response tot trauma by kinders, is nie net enige respons waar 'n kind net skrik vir 'n ding nie, maar het 'n dieper impak op die kind se funksionering. Navorsing sê ook dat blootstelling aan herhaalde trauma verander jou brein. Die vorm van jou brein word verander, want omdat die kind nou ontwikkeling van die kognitiewe brein word ingeperk, want die kind is totaal in die emosionele brein en die brein is as high alert, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, is op high alert en die hippocampus is 'n gedeelte in die brein wat die kind se herinneringe stoor en daai gedeelte van die brein word ook verander vanweë die kind se high alertness, né? Sukkel die kind om sekere goedes te stoor in sy brein. Daarom sukkel hy met leer, want die brein is so getraumatiseer dat die brein sukkel eintlik om sekere geheue te kan hê, want die trauma verhinder dat die brein eintlik die normale ontwikkeling kan hê.
Interessant ook, nee, dat dit die impak waarop die meeste wat by leer is op taal en op gesyfertyd.
Yes.
Want die kind wat nie kan stoor nie, sukkel om 'n reekse te kan ontwikkel, sequence, nê. Die sequence van goed en wiskunde gaan oor reekse. Dit gaan oor die herkenning van sê getalsbegrippe te kan hê. En dan rondom taal gaan dit ook oor die aanleer van woordeskat, die verstaan, die insig te kan hê in wat ek daar lees. Dit wat agter mekaar geskryf staan, kan ek dit gelees kry en verstaan ek wat dit kan lees. Dit is die grootste impak wat dit daar het. Dan het almal van ons, en dit is hoe ons deur al die eeue van oorlewing oorleef het, is daar tussen die twee breinlobbe sit daar so 'n amandelvormige klein sensortjie, die amygdala. En die amygdala is amper soos, ek het al hierdie voorbeeld gebruik, nee, die meerkat wat daar by Carnarvon gebou is in die veld, die klomp sensors waarmee hulle wil optel wat in die ruimte gebeur. Nou die amygdala is amper so, vir ons is dit. Hy is 'n sensor wat optel wat gebeur rondom my en hoe moet ek reageer? Is ek in gevaar? Is die gevaar iets wat my moet laat veg om my lewe te behou? Of sê dit vir my, ek moet vlug, anders sal ek het ookie maakie? Of sê dit, maak of jy dood is. Vries. As ek in 'n situasie is waar dit vir my lyk asof ek in gevaar verkeer, asof my oorlewing daarvan afhang, dan sê die amygdala daar, en hy sê ook vir my, is ek nou in so'n situasie? Jy het nou gesê, die verhoogde bewustheid, nee, dis juist die kind wie sy amygdala nou so aangeskakel is, dat hy eintlik die hele tyd besig is om die syne te kry van veg of vlug of vries, en daarom sien ons, in 'n klaskamer baie kere, ek sal al by my aangemeld word, sal die onderwyser sê, die kind het in die klas gesit en iemand het net aan sy skouer geraak en toe vlieg hy om en toe gee hy die kind agter hom 'n klap. En daai kind het niks gedoen nie. So, dis 'n ongeskikte kind hierdie juffrou. Hoekom slaan hy sommer net aan ander kinders? Want daai kind het 10 teen 1 is dit 'n kind wat aan tromme onderwerp was, wat elke dag aan tromme onderwerp is, wie se instinktiewe reaksie dit is om te veg. En hy doen dit, dit raak 'n refleksreaksie by die kind om dit te doen. Kinders wat ons kry wat in klaskamers op hulle arms lê, dan sal die juffrou sê, die kind wou vandag niks gedoen het nie. Ek kon hom glad nie kry om enige werk te doen nie. Dis die kind wat in die vriesmodus is. Daar's iets wat gebeur het dalk langs die pad of toe ek in die skool ingekom het wat my herinner het aan daai gevaarsituasie waarin ek was en my kop was vandag die hele dag besig met daai gevaar en ek het gevries. Ek kon net nie myself so ver kry om te werk nie. Ons kry kinders wat sê, ek sit in die klas, juffrou is besig om te praat. Ek sien haar lippe beweeg, maar ek kan haar nie hoor nie. Want die kind is in daai deel van die brein waar ek besig is om my angs te probeer verwerk vir die gevoel wat ek het oor hoe veilig of onveilig ek is waar ek myself bevind.
Dit wie nou daar verduidelik, Sura, is hoe 'n kind reageer op trauma. Doen dit baie keer instinktief sonder die daaroor dink, want wat doen trauma aan 'n persoon? Hy neem jou beheer weg van jouself, né? Nee? So outomaties gaan jy 'n sekere gedrag aanleer net om vir jou 'n tipe van beheer terug te gee. En dis baie keer waar jy die gedrag dan van 'n kind baie aardig lyk of iets is nie reg nie, want die kind doen nie wat jy wil hê hy moet doen nie. Onderwysers sal baie keer voel, maar kom, is die kind elke weg en dis hy flight wat jy van gepraat het en daai kind wat net die klas wil verlaat, want die stres raak net te veel in die klas. Hy het nie die konsentrasie om te verstaan wat nou hier gesê word nie. Nou wil hy net wegkom. Hy is baie beskermend oor sigself. Guarded is die Engelse woord, waar hy nie ten volle van homself gee nie, want hy bang, hy verloor homself. Nou wat doen trauma aan die brein? Het veroorsaak pyn. Wat registreer as pyn en die kind verstaan nie altyd hierdie pyn nie en hy probeer hierdie pyn soort van stil en die beste manier hoe hy dit kan doen is om op 'n sekere manier te reageer dat hy kan voel. Hy beskerm homself, hy skulp homself toe of hy kom weg van waar daar stres beleef word. Hy wil ook baie graag net seker maak hy stel almal tevrede. Dis ook 'n kind wat baie maklik ja sê vir alles, nê. Hy raak dan baie maklik weer kandidaat of persoon wat verder getraumatiseer kan word stel homself in verdere moeilike situasies. So trauma response wat jy in 'n klaskamer sien kan baie keer staan tussen wat 'n kind moet leer sodat hy hierdie leer kan ervaar in die klaskamer. So hy skulp hom dan self toe dat hy nie hierdie leer beleef nie. En hier is waar raak hierdie trauma dan 'n leerhindernis vir hierdie kind.
En wat is situasies waarin kinders hulle self bevind wat sulke tipe van trauma tot by hulle tot gevolg het? Dit is kindermishandeling. Ons het nou verlede week gepraat daaroor. Binne in gemeenskappe waar kinders blootgestel word aan geweld, waar daar die hele tyd rondom die huis of in die gemeenskap geweldsaksies is. En dis eintlik ontstellend hoeveel van ons kinders op 'n ouderdom van 10 al gesien het dat iemand te sterwe kom, nê? As gevolg van 'n gewelddadige situasie. Gesinsgeweld het 'n ongelooflike effek op ons kinders. Hulle sien altyd in terme van dit wat daar gebeur, word hulle nie noodwendig fisies die slagoffers nie. Maar die feit dat dit binne in die gesin plaasvind, dat daar gewelddadige optrede is van mense teenoor mekaar, dit het trauma by hierdie kind tot gevolg. En waar kinders aanhoudend en deurlopend hieraan blootgestel word, is die langtermyn-effek daarvan soveel, soveel erger by ons kinders. So omgewingssituasie, gesinssituasie en dan verhoudingssituasie is alles plekke waar kinders aan trauma blootgestel word wat hierdie effek op die kind op die ou einde hê. Boelie is 'n ander vorm, nie? Wat ons binne in ons skole kry, wat ons binne in ons gemeenskappe kry, toenemend, die vorme van boelie wat daar is, het net so vindingryk begin raak, soos wat ons verlede week gepraat het oor seksuele mishandeling via die kuberruimte, boelie via die kuberruimte, en wat dit aan kinders doen, en die maniere waarop kinders wreed is teenoor mekaar, gaan partykeer die mense verstand te bowe. Jy kan amper die dink dat kinders sulke goed uitdinkie, hoe dit die slagoffer van daai boelie gedrag dan affekteer, het hierdie langtermyn impak op die kind en die kind se funksionering.
Die Weskaap Onderwysdepartement het 'n baie spesifieke program wat skole hierin help. Nou vir die afgelope paar jaar, sedert die COVID-19, het ons dit baie opgeskerp in terme van hoe ons dit uitrol na skole toe. Dit word genoem trauma-informed schools, trauma-ingeligte skole. Wat dit te doen stel, is om opvoeders op te lei om trauma ingelig te wees. Die goed wat ons nou vir u hier sê, het ons ook aan opvoeders gegee, dat opvoeders 'n veilige en trauma-sensitiewe ruimte in die klaskamer kan skep. En asof elke kind moontlik getraumatiseer kon wees, deur die klasruimte so te skep, dat 'n kind kan voel hy behoort daar, nê? Want kinders met trauma gaan sukkel om in die kurrikulum toegang te hê, om goed in die kurrikulum te kan doen, om die werk te kan verstaan. Nou wat opvoeders geleer word is om hoe om dit anders te doen, dat kinders kan voel hulle kan die risiko loop om te probeer en hulle sal nie noodwendig geëmbers word, dat hulle as hulle so verkeerd sou kry nie, is om het ruimte te skep waar leer in 'n veilige ruimte kan plaasvind. En dan ook natuurlik vir kinders wat sukkel om homself uit te druk, om op so 'n manier ook vir die ruimte te skep om op hulle verskillende maniere te kan uitdruk. Dat ons die ruimte kan skep waar 'n kind, as jy sien 'n kind is getraumatiseer, dat jy hom staat kan stel om met iemand te kan praat by die skool. Dat die opvoeders ook sensitief kan wees om op te kan tel die kind wys dalk tekens van trauma. Jy sal onhou vir hierdie week toe gesels ons oor die stop misbruik protokol. En dit is een van die forme waar ons kan 'n kind kan identifiseer dat hy moontlik sukkel met iets. Kan dit dalk misbruik wees? Dat hy beleef het of mishandeling wees wat hy beleef het? Of kan dit dalk wees dat hy miskien 'n traumatiese ervaring beleef het? Nou, kindermishandeling is 'n vorm van trauma. En daarom is onderwysers baie ingestel op die tipe gedrag wat hulle dalk kan beleef. Hierdie trauma ingeligte skole program is 'n program wat ons doen met opvoeders en skole kan uitreik aan die distrikskantore om te sê luister, kom vertel ons 'n bietjie meer oor trauma ingeligte skole dat ons ook trauma sensitief kan wees. Dat ons opvoeders ook daar ingestel kan wees om dit kan optel en dit kan identifiseer en sodoende dan ook die kind die ondersteuning te kan gee wat hy nodig het.
Ons moedig ook aan dat onderwysers binne in die klaskamer sekere amper rotines of maniere van doen implementeer wat vir kinders sal help om hulle self te kalmeer, nê? Ons vind dat die kind wat getraumatiseer is, die kind wat blootgestel word aan traumatiese ervarings, dat daai kind sukkel om homself te kan reguleer, nê? Omdat daai verhoogde angstigheid daar is, omdat daar die hele tyd ietsie is wat kan gebeur. As daar net 'n boek hard van die tafel af val, dan skrik daai kind amper homself uit die bank uit. En dan sien ons ook dat dit kinders is wat sukkel om te konsentreer binne in die klas, wat wil rondstap en baie kere ander kinders uit die werk uithou. So ons moedig ook ons onderwysers aan en sê, begin in die oggend, moet ietsie rustig. Help kinders om asemhaling oefeninge te doen, diep asem te haal, oogies toe te staan, hulle spiere te ontspan, allerhande vorme van selfregulering waarmee die kind homself kan help of haarself kan help om dan nou meer ontspanne te wees, om 'n bietjie die trauma en die spanning uit die liggaam uit te hê, want dit is nie net binne in die brein wat hierdie spanning en trauma sit nie, dit sit in die totale liggaam, binne in die skelet, binne in die spiere sit dit. So ons help die kind ook om dan die gedagtes 'n bietjie meer geordend te maak, bietjie meer gefokus te raak, want soos ek gesê het, terwyl die kind binne in die emosie van die gedeelte van die brein sit, dan is dit moeilik om die kognitiewe deel, die waar die denkprosesse plaasvind, om dit te kan rig. So, om die kind weg te vat van die emosie af en die kind nader te laat begin bring aan gefokus te wees op wat in die klaskamer aangegaan. Help ons. Ons gee ook raad om te sê, hoe behoort juffrou in die klas op te tree? Ons praat nie hard nie, ons skree nie, ons probeer 'n rustige atmosfeer daar stel. Ons help ook ons kinders om goed geroutineer te wees en dit is die belangrikheid daarvan by die huis ook. Dat u ook, wanneer u weet dat u kind in verhoogde soort van angstigheid is, probeer by die huis ook so 'n situasie skep. Sit saans die goedjies klaar reg, moenie in die oggend begin rond hardloop en almal roep op mekaar en almal is kwaad vir mekaar en die sokkies is weg. Nee, jou kind wat reeds in hierdie gespanne omstandighede is, dit vererger dit net baie meer en dit bring mee dat wanneer jou kind binne in die klaskamer aankom, dit vir baie lank sien hy net 'n juffrou wie se lippe beweeg en hy hoor geen stem nie.
As ons vir 'n kind baie vroeg kan help om sy trauma te verwerk en daar die veilige ruimte vir kind te skep, dat hy veilig kan voel, dan is 'n kind meer in staat om homself te kan hanteer. Maar as dit nie gebeur nie, nee, en dan affekteer dit die kind vorentoe, hy gaan natuurlik dit, so ons vroeg gepraat van gedrag, dit gaan sy gedrag uitspeel, maar hy kan dalk homself blootstel aan ander goed, kan wees gedrag wat dalk krimineel van aard kan wees, kan ook wees rondom dwelms, kan ook wees rondom vroeë swangerskappe, dan veral in dogters plaasvind of seuns wat hulle self daar begewe dat hulle gedrag op daai vlak bietjie irrasioneel kan wees en dan natuurlik ook kwade gevoelens. So dit is belangrik dat ons hierdie trauma wat 'n kind in sy vroeë lewe beleef, nee, dat ons dit ondersteun, dat ons die kind die nodige ondersteuning gee wat hy nodig het, dat ons hierdie latere gedragsafwykings, dat ons dit kan voorkom. Maar dit gaan begin by u, dit gaan begin by u nou, dat ons dit nou kan voorkom. Maak seker dat u kind groot word in 'n trauma ingeligte huis, dat u as moeder en as vader toe kan sien dat u huis trauma gestand is, dat u in staat is dat u die veilige ruimte vir u kind kan gee. Maak seker u gesels met u kind gereeld om seker te kan maak jou kind beleef nie iets waarvan jy nie bewus is nie. Maak seker jy weet wat in jou kind se lewe aangaan, dat hy kind daardie geborgenheid kan beleef, dat hy met jou sal gesels oor enigiets wat kan pla. So gee jou kind die ruimte waar hy kan geliefd kan voel, dat hy kan weet dat hy in 'n veilige hawe is.
Geniet die vakansie saam met jou kind en gee daai gevoel van geborgenheid en veiligheid en liefde en behoort aan vir jou kind.
Totsiens.
Goeienag.